Ma no dedi lan. O'zim ma'no nima? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi? Ma'no ma'nosiz bo'lib, ma'nosiz ma'no bo'lib chiqsa-chi? Balkim bizlar hozir hammamiz o'likdirmiz.
Qarz 2025 freestyle. Yozgan asarlarim bu o'zbek adabiyoti, maza qilsam bo'lmasmidi yo soyada yotib. Hamma o'zi javobgar yakunda o'z hayoti, shunchaki yosh avloddan bo'lamanda xavotir. Abdulla Avloniy, Qodiriy, Fitrat, Cho'lpon, katta qo'y podasiga yetar kichkina cho'pon. Uzr lekin sal kesatgan bo'lsam yozib qo'pol. Kallani ishlatma, qo'lingga tinchgina cho'pol. Tupurgan tupurgingda so'lakdan ko'ra nos ko'p. Qarz VIP'da urmaydi tasodifiy nos ko'p. Milli brend uchun harakatda mango yo bosko. Manaloqada Samarqand, Toshkent yoki Moskov. O'rgimcha to'ri bosgan aqling uchun supurgi. Nechi qavatchanga to'lgan bechora bu ko'ngil. O'zbekchilikda bo'ladi asablashma qo'ygin. Ma'nosiz kontentdan rostosh qozonim to'ygan. Og'zingdan tushmaydi million milliard so'mlar. Profilingda to'la har xil soxta tabassumlar. Qanday qilib ko'tarolsang hypedagi mavzular. Paydo bo'ldi qarz degan o'yinchi bu mavsumda. Ko'tarolsam ko'tarardim yonimdagilarni. O'zbek repida zilzila manuchar gilamda. Ko'zimga qarab gapirsang oldinga kelardim. Ozgina aqling o'stirish man uchun bu planda. Yuragimda og'riq, kelajakdan yo'q umid go'yoki ongim Orwell. Har kunim qora shanbadek xuddi Ozzy Osbourne. Ma'nosiz musiqadan himoya Cosa Nostra. Obro'ying tasdiqlaydigan to'rtta harf bosman. Manga rep o'rgatmoqchi bo'lgan aqli sayosku. Miyasi ishlaydigan yo'q emas balki bordur. Farqimiz shunda man boshqa sortdan oramizda bordir. Aslida olib qarasang ichimda yo'q zulmat. Barcha gaplarim hazil ko'nglingga olib yurma. Birinchi navbatda doim bo'lar izzat hurmat. Shunchaki ozgina kitob o'qi qarab turma. Hammasi hazil, satira, kulgi. Mani tark etganida bechora uyqum tungi. Hammasi hazil, satira, kulgi. Mani tark etganida bechora uyqum tungi. Qarz, pull up, 2025 freestyle.